Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
13 sati i 30 minuta, želimo vam dobar dan. Subotu, 27. oktobar, obilježavaju sljedeće vijesti. Oliver Dulić pozvao Crnu Goru da ne prizna Kosovo. Rasim Ljajić nada se da će Srbija parafirati sporazum s Evropskom unijom već za 10 dana. Boris Tadić pozvao Lajčaka da preispita posljednje odluke. Turska i Irak nijesu se dogovorili oko kurskih pobunjenika. 8 ljudi poginulo, 13 ranjeno u jugoistočnom Bagdadu. Gost u utisku sedmice, dr. Đorđe Suhih, predsjednik Skupštine opštine Podgorica, kaže.
Događaj koji je obilježio prethodnu sedmicu, proglašenje Ustava na svečanoj sjednici u ponedjeljak u 20 časova, mislim da smo na taj način zaokružili državni okvir. Vrlo je značajno da je Ustav usvojen ipak dvotrećinskom većinom u parlamentu. Žao mi je samo što na usvajanju Ustava nije učestvovala i SNP.
U ponedjeljak, 22. oktobra, u dnevniku Tijana Jovović, violinistkinja i muzička kritičarka iz Podgorice, zapisuje.
Zaprepaštena gledam ponašanje narodnih poslanika Srpske liste koji glume nonšalantiju, a zapravo demonstriraju primitivizam, dok u svojim poslaničkim stolicama, sjedeći, telefonirajući i izigravajući mangupe, slušaju se crnogorsku himnu. Pitam se da li zviždeću Bože pravde i kada primaju 13. ili 14. platu u državi koja je za njih takozvana po mnogim pitanjima.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Skupštine Srbije Oliver Dulić pozvao je crnogorsku vlast da ne povlači nikakve poteze ukoliko Kosovo jednostrano proglasi nezavisnost i poručio da bi u suprotnom pogoršala odnose sa Beogradom. Predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju Srbije sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić rekao je kako se nada da će nakon posjete glavne haške tužiteljice Karle Del Ponte Beogradu Srbija u narednih 15 dana parafirati sporazum o stabilizaciji i pridruživanju s Evropskom unijom. Predsjednik Srbije Boris Tadić pozvao je visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Miroslava Lajčaka da još jednom preispita svoje posljednje mjere jer za njih ne postoji saglasnost entitetskih organa Republike Srpske. Glas Republike Srpske se mora poštovati jer Dejtonski sporazum obavezuje da promjena bilo kog principa mora biti potvrđena konsenzusom sva tri konstitutivna naroda, navodi se u izjavi Borisa Tadića. Srpski ministar unutrašnjih poslova Dragan Jočić izjavio je da vlada Srbije snažno podržava premijera Republike Srpske Milorada Dodika u posljednjim neslaganjima s visokim predstavnikom u Bosni i Hercegovini. Prema anketama u Ljubljani više izgleda za pobjedu u drugom krugu predsjedničkih izbora u Sloveniji koji će se održati 11. idućeg mjeseca ima Danilo Tuerk nego Alojze Peterle koji je u anketama pred prvi krug važio za favorita. Turski i irački zvaničnici saopštili su da ne postoje planovi za dalje bilateralne razgovore o postizanju sporazuma po pitanju kurskih pobunjenika. Turske vlasti juče su odbacile seriju prijedloga koje im je predočila iračka delegacija. Najmanje 8 ljudi je poginulo, a 13 ranjeno u eksploziji bombe u jugoistočnom Bagdadu, saopštila je iračka policija. 5 osoba je ubijeno u nizu bombaških napada u subotu blizu grada Kirkuka na sjeveru Iraka, saopštila je policija. 15 islamista i jedan vojnik ubijeni su između srijede i petka u antiterorističkim operacijama koje je izvela vojska na istoku Alžira, saznaje se u subotu iz izbora službi bezbjednosti.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Godinu i po nakon što je obnovljena državnost u Skupštini Crne Gore u ponedjeljak veče 22. oktobra svečano je proglašen novi ustav, 7. u crnogorskoj istoriji. Judy Butt, ekspert Instituta za bezbjednosne studije Evropske unije, ocijenila je kao i ostali evropski zvaničnici da je ustav dobar okvir za napredak kompletnog društva.
Well, I think it's very good news for Montenegro and it really...
Mislim da je veoma dobra vijest za Crnu Goru da je postignuta saglasnost oko novog ustava jer se time pruža utisak da je zemlja odlučila kojim će putem krenuti ka evropskim integracijama. Time je također dokazano da država ima kapacitet da postigne konsenzus oko nekih ključnih pitanja kao što je ustav. Tako da je dobra vijest što su političke odluke počele da se donose u regularnim uslovima.
A da sve ne bi proteklo u svečarskoj atmosferi, prilikom proglašenja Ustava pobrinula se Srpska lista, čiji je čelnik Andrija Mandić 15 minuta prije proglašenja pozvao građane srpske nacionalnosti da ne poštuju i prezru Ustav Crne Gore. Deklaracijom o, kako su rekli, takozvanom novom Ustavu, pozvali su pripadnike srpskog naroda da javno i u svakoj prilici iskažu prezir i nepoštovanje prema ovom lažnom i nasilničkom dokumentu, da nastave sa izgradnjom i još odlučnije rašire mrežu paralelnih kulturnih, obrazovnih, ekonomskih, zavičajnih i drugih srpskih institucija. Mandić je pripadnicima srpskog naroda poručio i da u što većem broju uzmu državljanstvo Republike Srbije. U vlasti je taj poziv, prema riječima funkcionera Demokratske partije socijalista Miodraga Vukovića, ovako protumačen.
Ovo je samo potvrda da sa demokratskim referendumom i demokratskim ustavom, sa potpisivanjem sporazuma i svim demokratskim učincima nije amortizovana, nije pacifikovana ona Crna Gora ili onaj dio Crne Gore kojoj su zloupotrijebljene emocije od strane ove družine političkih Srba od interesa.
Ostatak prosrpske opozicije nije želio da precizira da li će podržati deklaraciju Srpske liste, ali su iz Narodne stranke sa druge strane pozvali stranke referendumskog unionističkog bloka da se ponovo udruže i odgovore na, kako također navode, diskriminatorski položaj Srba u novom Ustavu. Predrag Popović.
Smatram da u mnogim dijelovima tog dokumenta da su oni u pravu. Ono što je za Narodnu stranku bitno, a to ćemo pokušati da odradimo u ovih nekoliko narednih dana, da sve stranke i koalicije bivšeg bloka za zajedničku državu se izađu javno sa jasnom deklaracijom koja bi se ticala našeg odnosa prema ovakvom ustavu koji nas je kao narod diskriminisao.
O ponašanju prosrpske opozicije u Crnoj Gori Judith Butt iz Instituta za bezbjednosne studije Evropske unije kaže.
Well, it's always disappointing when you don't have 100% support for any measure.
Uvijek je razočaravajuće kada nemate 100% podršku za ovako važne stvari. Različita su opredjeljenja unutar samog prosrpskog bloka, ali mislim da je razočaravajuće što pojedine stranke još žele da se mobilizuju oko pitanja nacionalnog i etničkog jedinstva umjesto da svoj put trasiraju oslanjajući se na programe i perspektivu crnogorske budućnosti. U svakom slučaju, nakon Ustava i potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom, predsjednik Crne Gore Filip Ujanović naveo je da predstoji druga i teža faza.
Implementacija ovog sporazuma, što podrazumijeva izuzetnu odgovornost svih državnih organa i ukupnog društva. Od brzine i kvaliteta te implementacije zavisi i dinamika naše evropske integracije. Sada imamo obavezu i punu odgovornost poštovanja Ustava i donošenja zakona kojim se nastaviti i ubrzati naš integracioni put, ali i obezbijediti bolji kvalitet života naših građana i povoljni uslovi privređivanja.
Na ekonomskom forumu Sjeverne i Južne Europe u Budvi, sa kojeg je predsjednik Republike uputio ovu poruku, pročitana je i pisana poruka Evropskog komesara za proširenje Olija Rehna, upućena Crnoj Gori, ali i svim potencijalnim kandidatima za Evropsku uniju iz regiona.
Za manje od dve nedelje, 6. novembra, komesar će predstaviti svoj godišnji paket o proširivanju za potencijalne zemlje kandidatkinje. Paket će također sadržati jedan program mera podrške za partnerstva, kao i strategije koje će ukazati na izazove procesa proširenja.
U kontekstu ove priče, Crna Gora moraće da riješi pitanja socijalnog standarda za svojih građana, čime se odmah nakon raspuštanja Ustavotvorne skupštine parlament počeo baviti, zahvaljujući prijedlogu Pokreta za promjene o smanjenju poreza na dodatu vrijednost na set proizvoda. Također će morati da se suoči i sa svojom nedavnom prošlošću, na što su ove sedmice podsjetila dva događaja. Prvi je tužba za naknadu štete protiv države Crne Gore za protjerivanje bukovičkih Bošnjaka iz okolinje Pjevalja 1991. godine, koju je podnio Fond za humanitarno pravo. Ubijeno je 6 ljudi, jedna osoba izvršila samoubistvo, oteto 11, 70 doživjelo fizičku torturu, zapaljeno je 8 kuća i seotska džamija, protjerano je 95 porodica, a proces povratka do danas je neuspješan. Advokat Fonda za humanitarno pravo Sandra Orlović.
Naša namjera je da se kroz ove slučajeve javnost upozna i da se državne institucije na neki način motivišu i aktiviraju na ovom problemu, jer nevladine organizacije ne mogu da iznesu sav teret i da podnesu sve tužbe tim ljudima. Kada razgovarate sa njima, njima nije toliko bitan iznos naravno bitan, jer oni danas žive ispod svakog egzistencijalnog minimuma. Nadamo se da će kroz pozitivne presude u ovim slučajima država pružiti im neku podršku i pomoć, na kraju krajeva omogućiti svim tim ljudima da se vrate u svoje domove.
I na samom kraju sedmice, u petak, je objavljeno da će Viši sud u Podgorici 2. novembra početi saslušanje 6 osumnjičenih za ratne zločine u Morinju, u kojem su tokom napada na Dubrovnik držani zarobljeni hrvatski civili, njih oko 200. Identitet osumnjičenih još nije saopšten, a u dokumentima koje je Hrvatsko državno odvjetništvo proslijedilo Crnogorskom državnom tužilaštvu za zločin u logoru Morinj, osumnjičeno je 18 ljudi, od kojih je 10 crnogorskih državljana.
Na talasima radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
Kao što smo već rekli, gost u rubrici Utisak sedmice ove subote je dr. Đorđe Suhih, predsjednik Skupštine opštine Podgorica. Doktore Suhih, šta je za vas utisak sedmice za nama?
Pa mislim da je sigurno događaj koji je obilježio prethodnu sedmicu proglašenje Ustava na svečanoj sjednici u ponedjeljak u 20 časova. Mislim da smo na taj način zaokružili državni okvir nakon proglašenja države i stvaranja novog Ustava te države, da smo dobili sve potrebne preduslove da napravimo državu onakvu kakvu želimo, a to je država, socijalna država jednakih mogućnosti i prava za sve, demokratska, normalno i pravna država, i prije svega nadamo se da će biti i država bogatih pojedinaca, znači jedna država koja može da omogući lagodan život svim svojim građanima. I zaboravio sam da kažem prije svega i građanska država.
Međutim, da sve ne bi proteklo u najboljem redu i u svečarskoj atmosferi, pobrinula se opozicija, tačnije opoziciona grupacija Srpska lista, koja je pozvala građane srpske nacionalnosti da ne poštuju Ustav. Koliko to može biti ograničavajući faktor, odnosno da li jedan ovakav poziv može imati reperkusije na političkoj sceni u Crnoj Gori?
Da vam kažem, vrlo je značajno da je Ustav usvojen ipak dvotrećinskom većinom u parlamentu. Žao mi je samo što na usvajanju Ustava nije učestvovala i SNP, jer smatram da se uz možda malo političke fleksibilnosti, možda i oni usvajanjem nekih amandmana koji nisu toliko bili drastični u izmjenama, a za njih vrlo značajni, možda smo mogli postići da i oni budu u toj grupaciji koja će usvojiti Ustav. I normalno, žao mi je što nisu sve albanske partije također glasale, ali nadam se da je i kod jednih i kod drugih to samo jedan politički potez uslovljen nekim prethodnim aktivnostima. Što se tiče Srpske liste, ona je partija koja se definisala i profilisala kao nacionalna partija i oni se predstavljaju kao zaštitnici srpskog korpusa u Crnoj Gori i njihova želja da ovako političkim marketingom, kao što je to poziv da nepriznavanje Ustava, omoguće sebi povoljniju poziciju u tom dijelu stanovništva. Ja mislim da su te nacionalne ideologije ipak u padu, pokazali su to i zadnji izbori gdje su uglavnom dobijale glasove građanske partije. Mislim da je Ustav građanski, da je praktično napravljen možda u ovom momentu najbolje moguće.
Protekle sedmice je u Skupštini opštine na vašim sjednicama bilo jako zanimljivo. Znači, u četvrtak je odlukom odborničke većine fudbalski klub Budućnost transformisan u akcionarsko društvo, pripao je gradskoj upravi, dio su dobili i navijači Budućnosti poznati pod imenom Varvari. Kako ste zadovoljni ovom odlukom?
Ja sam rekao, za nas u SDP-u, ako mogu da kažem i u naše ime, znači u partijsko ime, a ne samo svoje, vrlo je značajno da se definiše vlasnik kluba. Naime, za prelaskom iz društvenog vlasništva u druge oblike privatnog državnog, ostale su neke nejasnoće ko je vlasnik društvenih organizacija, a pogotovo recimo ko je vlasnik sportskih društava, koji su prvo definisane kao društvene organizacije, posle kao organizacije grupa građana, sportska društva. Na kraju je, kažem, to ostalo prilično maglovito. Ovaj put smo jasno definisali da ono što je u stvari već i bila činjenica, da grad koji je ipak pomagao i na neki način stvarao taj klub, postane i de jure vlasnik kluba i da nakon toga stvaranjem prelaskom u akcionarsko društvo se omogući da neko drugi jednostavno otkupi klub, znači ne da ga dobije na poklon, nego da ga otkupi od nekoga koga je stvarao. Smatrali smo također da je sasvim ispravno da baš zbog tog učešće u stvaranju kluba i imena kluba ugleda učestvuju sa akcijama i prethodni radnici i fudbaleri, kao i normalno grupa koja stvari kao nevladina organizacija definisana navijača budućnosti.
Znači, opozicija i tu imala primjedbi?
Pa mislim da u načelu i sa njihove strane postoji jedna spremnost da se ovakva ideja podrži. Znate kako, uvijek malo iz političkih razloga, malo iz razloga nekog nepovjerenja, da li je to način da se klub nekome za male pare ustupi, što su oni na kraju krajeva i rekli. Oni su bili protiv toga, ali ja mislim da će budući potezi i rad prema prodaji društva, znači u promjeni vlasništva, da će pokazati da nije bilo skrivenih namjera i da će se oni zajedno sa nama priključiti u daljnjem radu na znači transformaciji fudbalskog kluba i da će taj fudbalski klub zaživjeti onako kao što i treba, a to je da sam sebe izdržava.
I na kraju ću vas pitati o jednoj također važnoj i aktuelnoj temi o ovih proteklih sedmica, to je krivična prijava Mansa koja je podnijeta protiv gradonačelnika Podgorice gospodina Mugoše i direktora opštinske agencije za nekretnine gospodina Đukića za zloupotrebu službenog položaja kojim su, kako tvrde, u Mansu oštetili opštinu za oko 11 miliona eura. Gospodin Mugoša je iz stranke koja je koalicioni partner vaše, pa možete li prokomentarisati ove optužbe?
Moram da kažem da sam i ja ovako prilično neupoznat sa tim događajima. Bilo je dosta pitanja na sjednici skupštine u vezi toga i čak i meni postavljeno pitanje šta me namiravam u vezi sa tim da poduzmem. Ja sam uputio juče dopis gospodinu Đukiću da me pobliže informiše o svim događanjima i kako bi prvo mogao da odgovorim na sva ostala pitanja, a drugo i da vidim šta dalje mogu da poduzmem i kao predsjednik skupštine, mada u suštini kao predsjednik skupštine ja sam samo jedan od odbornika, znači mogu praktično poduzmem isto što i svaki ostali odbornik. Znam da je predato državnom tužiocu i očekujem da nadležne, znači institucije, urade sve što treba i da ispitaju taj slučaj i na kraju da nas informišu o tome koji je njihov stav, a onda će u međuvremenu i skupština vjerovatno zauzeti politički stav.
Postoji li mogućnost da vi u okviru organa skupštine opštine na neki način ispitate ove navode?
Blizu smo ideji da se neki anketni odbor formira oko određenih pitanja, da li će i ovo biti pitanje kojim će se baviti anketni odbor, zavisi sve od brzine kojom će nadležni organi rješavati taj problem. Ukoliko oni završe u međuvremenu, onda možda neće biti potrebe, ali ukoliko vidimo da se to odugovlači, vjerojatno da ćemo i mi nešto organizovati.
Gost u subotnjoj rubrici Utisak sedmice bio je dr. Đorđe Suhih, predsjednik Skupštine opštine Podgorica iz Socijaldemokratske partije.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Slijedi dnevnik sedmice koji je za program Radija Slobodna Evropa u proteklih 7 dana vodila Tijana Jovović, violinistkinja i muzička kritičarka iz Podgorice.
Subota. Prvi vikend u Ubavojnom i Ustavnoj Crnoj Gori, koja od ove subote svojim najvišim pravnim aktom otvara evropska vrata, tako barem kažu udarni naslovi u dnevnim novinama. Čitam stavke o građanskoj državi, državnim simbolima, crnogorskom jeziku i vraćam se u ravne 90. u godine kada su ove ustavne utemeljenosti bile sastavni dio naših snova o državi i kada je evropska Crna Gora bila okružena zvjezdicama Evropske unije na naljepnicama Liberalnog saveza, što ih i danas srećem među svojim dnevnicima i čitabama, kako bi moj otac rekao, iz tih godina koje su pojeli skakavci. Ubijeđen da je upravo Ustav više od riječi u balšenom tekstu koji otvara art, zatičem tamo ipak Evropu i uživam u oslobođenoj mentalnoj teritoriji u kojoj, baš kao mnogi koje poznajem, subotom pronalaze sopstveni flaster utjehe za svega 50 centi. Nedelja. U baši smo Kazablanke, popularnog hotela Crna Gora i degustiramo pčelinje proizvode na danima meda, 13. po redu. Od pelina, cvjetni, bora, trnički, pivski, morački, šarmantni i preduzimljivi pčelari vizit karte sa pčelicama u zaglavlju, opuštenost i spontanost, ovaj oktobarski sadržaj u Podgorici godinama ne propuštam. Ponedjeljak. Čekam montaža emisije Živjeti s muzikom u okviru obrazovnog programa televizije Crne Gore. Na stolu u redakciji Sarajevski dan je Slobodna Bosna, koja mi urednica i prijateljica Sanja Blečić galantno obećava donijeti za par dana. Kako je meni majka rođena Banja Lučanka, a Sanja je sve do rata živjela u Sarajevu, sve što ima veze s mekim č nam privuče pažnju i ljubav i emociju. Uveče, zaprepaštena gledam ponašanje narodnih poslanika Srpske liste koji glume nonšalanciju, a zapravo demonstriraju primitivizam, kako reče moj dragi prijatelj Rajko Bogojević, dok u svojim poslaničkim stolicama, sjedeći, telefonirajući i izigravajući mangupe, slušaju crnogorsku himnu. Pitam se da li zviždeću Bože pravde i kada primaju 13. ili 14. platu u državi koja je za njih takozvana po mnogim pitanjima. Utorak. Drugi termin u Avidu, digitalnoj montaži i početni stres s kojim svaki put ulazim u novu epizodu. Moj gost, gitarista Nedeljko Pejović, ubijeđen je da nas svaki dobar koncert čini boljima iznutra. Želim da mu vjerujem i mislim o tome popodne, dok se moj Andrija bori sa migrenom i kao terapiju pušta i pjeva Hey Jude od Beatlesa. Krv nije voda, u genima može biti ljubav prema Lennonu, mislim dok mu dajem brufen i čekam da prođe promjena vremena. Konsultacije sa Lidom Vukmanović-Tabaš, urednicom u Crnogorskom zavodu za udžbenike i urednicom Nacionalne geografije junior za Crnu Goru. Treba da pišem scenariju za drugi ciklus kviza u kojem se crnogorski devetogodišnjaci kroz vrata znanja do putovanja, kako se zove kviz, bore za put u Washington. Novo iskustvo i nova pisanija tek da i diplome iz književnosti nađe svoje zaleđe u tekstovima i van muzike. Razmjenjujemo i bilježimo sugestije, prijedloge. Tražimo igru koja će u sebi spojiti i prirodu i domovinu i uživanje i takmičarski duh i fair play. Baš kao što se to trudimo čitavog života. Srijeda. Prije podne sa klincima, mlađi je čašće na odlaskom u vrtića, stariji je tog dana bez muzičke, kurseva, jezika, škole, budući da su umjesto časova bili u hipobanci u kojoj su shvatili da bi bilo divno otvoriti upravo tu štednu knjižicu. Impresioniran je baš kao i njegovi vršnjaci dok lobira za početni ulog i buduće kamate. Kasno popodne sam na probi Crnogorskog kamernog orkestra, ansambla radio televizije Crne Gore koji je prošlog septembra, nakon što su svi njegovi članovi proglašeni tehnološkim viškom, u formi nevladine organizacije nastavio sa radom. Hladno je u sali iznad knjižare Karver koji smo od Podgoričkog doma omladine dobili za rad, budući da uskoro imamo koncert. Nema kašenja muzičara, nema pauze, sviramo s jednakim uživanjem, iako je većina članova umorna nakon svog radnog dana. Za godinu dana, koliko trajemo kao nevladina organizacija, imali smo 10 koncerata s vrlo ozbiljnim programima i dirigentima, sale su uvijek bile pune i svaki je koncert sniman. Gledam naše koncert majstora, a sada umjetničkog direktora Vilija Ferdinandija kako promukao i prehlađen fenomenalno vodi probu i ne mogu da ne mislim o agoniji kroz koji je orkestar prošao za mandata Vestre Kiribate, ministrice kulture koja tokom svog ministarskog upravljanja niti jednom nije viđena na koncertu klasične muzike. Kao ni bivši predsjednik upravnog odbora javnog servisa Rajko Cerović koji nas je u jednom TV šou zvanom 3 na 1 prozvao invalidnim orkestrom. Ne znam ko je ili nije imao sluha za ansambl koji je preko 5 decenija jedini u Crnoj Gori svirao simfonijsku muziku, ali znam da su se Platonove riječi da kakva je država, takva je njena muzika vrlo precizno reflektovala i na nas, i na ansambl koji i kao vladina i kao nevladina organizacija ima brojnu i vjernu publiku. Četvrtak. Čitam da je MDLF, američki fond za kreditiranje razvoja medija i zvanično vlasnik dijela preduzeća Daily Press, čime je stavljena tačka na i u jednoj prilično neslavnoj epizodi građenja crnogorske demokracije, slobode medija, prava da pišeš i govoriš i čitaš kako misliš. Problem je očigledno što u vijestima često piše nešto što stvarnost oko nas čini mnogo realnijom nego što novine od riječi i bivše novinarke ružičastih televizija kroz ružičaste naočare žele prikazati. Trošim sa mlađim sinom u bloku 5 posljednje fine zrake oktobarskog sunca, slušam polu uplašene penzionerske razgovore o najavljenim strujnim udarima na račune i budžete uz obavezni da smo zdravo slogan koji prekriva sve njihove probleme. Opet proba u Karveru sa kolegama uz knjige kojima svi zajedno teško odolijevamo u zgradi nekadašnjeg turskog kupacila koje je nakon brojnih namjena tokom sretnih vremena u bivšoj državi pod svojim krovom, zahvaljujući energiji i vremenu i kreaciji Varje Đukić, objedinilo sve izdavačke kuće i pisce regiona u kojem je isti pasoš nosilo 20 miliona ljudi. Petak. Snimanje na Cetinju, novi gosti i opusi koje voli. Razgovor sa violončelistom Igorom Perazićem, lucidnim i sjajnim muzičarom koji se teško odlučuje da izbor svojih omiljenih autora svede na tri. Ipak priču počinje od Ravela i njegovog bolera koji mu ni u dugačkim poznatim ponavljanjima teme ne može dosaditi. Baš kao ni meni Cetinje, grad u kojem bukvalno fizički osjećate istoriju njeno trajanje i koji ipak posebno volim iz razloga što su u njemu prvi put zapakali moji klinci. U pauzi snimanja, dok gledamo tipičnu jesenju cetinsku panoramu sa balkona Velike sale Cetinske muzičke akademije, Perazić i ja, dugogodišnje kolege u orkestru televizije, sjećamo se barake ispod Gorice gdje smo studirali, iz koje se, zaključujemo unisono, muzika više i dalje čula nego sad. Fasada zgrade nekadašnjeg britanskog poslanstva namijenjena studiranju muzike u lošem je stanju, u tonalitetu sa brojnim trusnim dešavanjima koja ovu instituciju prate godinama. No Igorovo čelo djeluje gotovo sedativno u habanerskim ritmovima krasnog Ravelovog štima.
Bio je to dnevnik koji je pisala Tijana Jovović, violinistkinja iz Podgorice. Od danas do idućeg petka dnevnik će voditi Slavo Kukić, ekonomista iz Mostara.
Na talasima radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
I za kraj u rubrici Region jedna sasvim ljudska priča na relaciji Bosne i Hercegovine i Srbije. Priča je to o dvoje ljudi koji nastoje prevladati ratne strahote, podjele i mržnje. Priča je to o prijateljstvu Mehmeda Begića, kojeg su srpske snage zatočile u logoru Manjače kod Prijedora, gdje je bio zatvoren puna 202 dana, i Anje Beč, profesorice sociologije iz Novog Sada, koja se posljednjih 12 godina bavi istraživanjem ratnih zločina i genocida. Zabilježila Selma Boračić.
Bivši logoraš Mehmed Begić iz Ključa i profesorica sociologije Janja Beč iz Novog Sada nakon 7 godina prijateljstva odlučili su da se pobratime.
Rekla mi je, ja sam sa svojom mamom razgovarala, mama se slaže razgovarati sa svojom suprugom i sa mamom i moji su se složili.
Ideju o bratimljenu predložila je Janja Beč.
Kada je meni bilo jako teško nešto u Bosni i onda je on meni tada jako pomogao. To je bilo recimo neki klik, ono još jedno što je doprinjelo da ja to njemu ponudim. Znači ne ono odjedan put, aj sad smo se vidjeli, nego to 7 godina provjeravalo se to prijateljstvo i ja sam sada prvi put bila u njegovoj kući, prvi put sam bila sa njegovom porodicom, sa njegovom kućom, sa njegovom djecom. To je bilo izuzetno svečano, baš kao prava porodica.
Kažu da su željeli ličnim primjerom da doprinesu uspostavljanju povjerenja između ljudi na prostorima bivše Jugoslavije. Za Mehmeda je to i jedan vid protesta protiv zločina.
Htjeli smo ličnim primjerom pokazati da ni zlo, ni ne znam što, ne može ljude koji misle, koji imaju snage da se uzdignu i na muci, kao i u nekim dobrim situacijama, iznad toga i ponašaju se na način kako to traže i sve te knjige i ljudsko dostojanstvo, ne mogu uništiti veze među ljudima i da ne mogu uništiti ono što je dobro.
Mehmed Begić je bio zatočen 202 dana u logoru Manjača kod Banja Luke, a srpske vojne snage su mu ubile oca i brata. Kaže kako nije izgubio vjeru u ljude ni u najtežim trenucima.
Dok sam ja bio u logoru, ja sam razmišljao da li svi ljudi koje sam poznavao i koji su iz srpskog naroda sada misle da mene na Manjači treba zaklati. I onda u jednom trenutku kad je Međunarodni crveni križ došao i dao, svako od nas dobije po jedan papir da može napisati nekom poruku. I ja sam poslao prijatelju mom, kolegi s fakulteta, poruku. Ja sam rekao najbližem prijatelju do sebe, ja ću sada napisati poruku jednom Srbinu. Ukoliko dobijem odgovor, mene ništa slomiti neće. Ako ne dobijem odgovor u narednih 4-5 mjeseci, onda vjerovatno ja više neću izdržati. I dobio sam poslije par mjeseci odgovor napisan ćirilicom.
I Janju Beć je upoznao u sklopu posla, te o svojoj, sada posestrimi, Mehmed kaže.
Mislim da je jedan veliki borac za istinu. Mi se viđamo dosta rijetko. Ona je zaslužila našu ovako divljenje i našu ljubav, tako da profesorica Janja Beć je i počasni građanin općine Ključ.
Porodica Begić je svog novog člana dobro prihvatila.
Ja sam zato ovdje što ću od sutra biti vaša tetka. Onda smo dečaci, ja sam njih stalno grlila, pa kaže morate da me zagrlite. I kad sam odlazila, oni su me zagrlili sami. Nisam morala da im kažem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I na samom kraju ponavljamo. Oliver Dulić pozvao Crnu Goru da ne prizna Kosovo. Rasim Ljajić nada se parafiranju sporazuma Srbije sa Evropskom unijom već za desetak dana. Boris Tadić pozvao Lajčaka da preispita posljednje odluke. Turska i Irak nisu postigli dogovor oko kurdskih pobunjenika. 8 ljudi poginulo, 13 ranjeno u jugoistočnom Bagdadu.
Na kraju vam se Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju na pažnji i pozivaju vas da poslušate i našu narednu informativnu emisiju Regionalni program radija Slobodna Evropa u 18 sati. A od ponedjeljka će sa vama u ovom istom terminu biti Dimitrije Jovićević.